Nē, nu viennozīmīgi jau tās sajūtas jau patīkams. Ir tāds arī bija tas mērķis, braucot uz šeit, es zināju, ka man ir īrs līgums. Un tas mērķis, protams, bija palikt šeit, līdz ko tagad arī oficiāli šeit paliek arī ilgāk laika. Protams, tās sajūtas ļoti patīkams. Tur arī bija nosacījums pie noteikta spēļu skaita. Automāts tiek līgums arī man izpirkts. Tāpēc īstenībā nebija pārsteigums, vienkārši vajadzēja spēlēt spēles, tad arī viss būtu kārtībā. Divas nedēļas jau mēs trenējamies, komanda jau pilnvērtīgi, ir veikta divas reizes jau koronas tests, un arī nākšana daļa būs trešo reizi vēl veikts tests, un tagad jau kārtīgi gatavojamies spēlē, jo jāspēlē jau mums ir pēc 9 dienām jau atsākās čempionāts.